VOA This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Selamat pagi, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan usahakan tetap waspada karena kasus virus corona kembali meningkat nih. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Amerika. Dalam VOA This Morning, kami akan menyampaikan laporan dari London mengenai Perdana Menteri baru di negara itu. Rakyat Inggris berharap Liz Truss akan mengatasi mahalnya biaya hidup.
I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy.
Saya akan menyusun rencana yang jelas untuk memangkas pajak dan menumbuhkan ekonomi.
Sedangkan laporan dari Indonesia menanggapi kasus mutilasi oleh anggotanya di Papua, Panglima TNI menjanjikan penyelidikan yang transparan. Ia juga menyatakan bahwa tidak seorang prajurit pun yang terlibat yang akan lolos.
Anggota Komisi 1 dari PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan, kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 warga Papua yang melibatkan prajurit TNI Angkatan Darat merupakan pelanggaran HAM berat yang harus diungkap secara tuntas.
Kami juga akan menyampaikan laporan tentang darurat air di Jackson, Mississippi yang berkelanjutan. Dari California, air asin mengancam industri pertanian di negara bagian itu yang dilanda kemarau parah. Dan teman virtual memang peluang bisnis yang pas untuk melayani kesepian, tetapi ada risiko dan bahaya yang harus diwaspadai. Saya Karlina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning untuk Selasa 6 September 2022 dengan Berita Dunia. Presiden Joe Biden Senin mengecam MAGA Republicans atau orang-orang Partai Republik pendukung Donald Trump yang mengusung Make America Great Again. Dalam pidato pada Hari Buruh, Biden menyampaikan harapan agar anggota Serikat Buruh datang ke tempat-tempat pemungutan suara atau TPS dan memilih partainya pada November.
Look, the middle class built America. Everybody knows that. But unions built the middle class. That's a fact.
Kelas menengah membangun Amerika, kata Biden dalam pertemuan dengan serikat buruh di satu taman di Milwaukee. Semua orang tahu itu. Tetapi serikat buruh membangun kelas menengah, cetusnya. Setelah itu Biden terbang ke Pittsburgh untuk menyaksikan parade. Ini lawatan Biden ketiga ke Pennsylvania dalam waktu kurang dari seminggu dan hanya dua hari setelah pendahulunya Donald Trump mengadakan rapat umum di negara bagian itu. Selain secara tidak resmi menandai awal musim gugur, Hari Buruh menandai dimulainya musim politik yang sibuk. Kampanye dilakukan untuk mengajak pemilih datang ke TPS, memberikan suara pada hari pemilu 8 November. Ketika itulah, kendali DPR dan Senat, serta beberapa jabatan gubernur negara bagian akan diputuskan. OPEC dan sekutunya yang dipimpin Rusia Senin menyetujui pengurangan kecil produksi minyak untuk menaikkan harga yang turun di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi. Produsen minyak akan memangkas produksi sampai 100 ribu barel per hari, hanya 0,1% dari permintaan global untuk Oktober. Mereka juga sepakat bahwa pemimpin OPEC Arab Saudi bisa mengadakan pertemuan luar biasa kapan saja jika volatilitas berlanjut. Keputusan itu pada dasarnya mempertahankan status quo karena OPEC telah mengamati fluktuasi liar harga minyak. Produsen utama OPEC Arab Saudi bulan lalu menyeratkan kemungkinan pengurangan produksi untuk mengatasi apa yang dilihatnya sebagai pergerakan harga minyak yang berlebihan. Presiden Polandia Andrzej Duda menyambut baik pesanan baru untuk meriam howitzer yang diproduksi negaranya. Acara penandatanganan kontrak dilakukan Senin dalam pameran industri pertahanan di kota Kielce. Duda mengatakan pesanan baru untuk 48 howitzer AHS Krupp adalah langkah menuju pengembangan industri pertahanan dan semakin memodernisasi angkatan bersenjata Polandia.
Ten kontrakt, który przed momentem zatwierdził pan premier Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, jest o połowę mniejszy, 48.
Saya ingin menekankan bahwa ini adalah produksi perusahaan pertahanan Polandia, Huta Stalowa Wola, industri pertahanan Polandia. Tetapi di atas semua itu memberi tentara Polandia peralatan yang sangat modern. Kontrak dengan produser Huta Stalowawola untuk 3,8 miliar zlotys atau hampir 800 juta dolar itu menambah pesanan sebelumnya pada 2016 untuk 96 model yang sama yang akan dikirim pada 2024. Militer Israel Senin mengatakan kemungkinan besar seorang tentara membunuh Shirin Abu Akleh, wartawati Al Jazeera di tepi barat yang diduduki Mei lalu. Militer menyampaikan itu ketika mengumumkan hasil penyelidikan atas pembunuhan itu. Dalam pengarahan kepada wartawan, seorang pejabat senior militer mengatakan bahwa seorang tentara melepas tembakan setelah salah mengidentifikasi Abu Akleh sebagai seorang militan. Tetapi dia tidak memberi bukti untuk mendukung klaim Israel bahwa orang-orang bersenjata Palestina berada di daerah itu. Dia menambahkan bahwa tidak ada yang akan dihukum. Dia juga tidak membahas bukti video yang menunjukkan daerah itu sepi sebelum Abu Akleh ditembak. Abu Akleh mengenakan helm dan rompi dengan tulisan pers yang mengidentifikasi bahwa dirinya adalah wartawan ketika terbunuh pada Mei saat meliput serangan militer Israel di tepi barat yang diduduki. Organisasi Hak Asasi Manusia Israel, B'Tselem, menuduh militer melakukan pembersihan. Itu bukan kesalahan, itu kebijakan, kata organisasi itu. Kepala Biro Al Jazeera untuk Tepi Barat menuduh militer hendak lari dari tanggung jawab. VOA This Morning dari Berita Dunia, kini kita beralih ke London untuk laporan pertama pagi ini. Rakyat Inggris pada Senin mengatakan mereka berharap Perdana Menteri baru, Liz Truss, akan menegakkan perubahan kebijakan yang akan mengatasi mahalnya biaya hidup akibat lonjakan harga energi, kekacauan industri, kemungkinan resesi, dan perang di Ukraina.
Liz Truss mengalahkan mantan Menteri Keuangan Rishi Sunak pada Senin dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh para anggota Partai Konservatif. Truss menang dengan suara 81.326 dibanding 60.399. Ia menjabat ketika harga gas mengalami kenaikan di negara-negara di seluruh Eropa akibat perang di Ukraina. Inggris terutama sangat bergantung pada gas untuk listrik dan pemanas, sehingga mendorong tingkat inflasi di atas semua negara-negara ekonomi besar dunia. Dalam pidato usai kemenangan, Truss berjanji akan memangkas pajak dan menangani krisis energi.
I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy.
Saya akan menyusun rencana yang jelas untuk memangkas pajak dan menumbuhkan ekonomi. Saya akan mengatasi krisis energi yang berdampak pada biaya listrik masyarakat dan juga menangani isu jangka panjang terkait pasokan energi.
Seorang pelayan dari Barnsley, Chelsea Duffy, berharap Truss akan menepati janji.
In the north, we really need the help, I think.
Di utara, kami sangat memerlukan bantuan itu. Dan ia bilang ia akan membantu terkait harga energi dan biaya hidup. Dan itu yang benar-benar kami butuhkan.
Tapi mahasiswa dan terapis pijat olahraga Tony Cole tak berharap banyak.
Dia bicara beberapa hal, melakukan beberapa upaya, tetapi pada akhirnya semua akan kembali ke sedia kala. Tidak ada yang berubah, lihat saja. Mereka melakukan hal yang kurang penting dalam sebulan belakangan ini, ketimbang berusaha mengatasi mahalnya biaya hidup. Tetapi mereka memutuskan tidak, nanti saja setelah pemilu.
Pemimpin Partai Buruh Inggris, Keir Starmer, pada Senin mengatakan, Truss kurang bersimpati pada masyarakat dan tidak memihak kelompok pekerja.
Well, we've heard far more from the latest Prime Minister about cuts to corporation tax over the summer.
Kami mendengar lebih banyak dari Perdana Menteri baru soal potongan pajak korporasi selama musim panas ketimbang krisis biaya hidup. Dan itu menunjukkan ia tidak hanya kurang bersimpati, tetapi juga tidak memihak kelompok pekerja.
Kemenangan Truss memicu dimulainya penyerahan kekuasaan dari Boris Johnson. Johnson akan bertemu dengan Ratu Elizabeth di Skotlandia pada Selasa untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi. Truss akan mengikuti Johnson dan akan diminta untuk membentuk pemerintahan oleh Ratu.
VOA.
VOA This Morning, kita beralih ke Jackson, Mississippi untuk laporan kedua. Penduduk di ibu kota salah satu negara bagian termiskin Amerika itu masih kekurangan air bersih. Setelah banjir besar, instalasi pengolahan air utama di Jackson tidak berfungsi. Para pengecam mengatakan masalah ini jauh lebih mendalam di kota yang didominasi warga kulit hitam dan secara historis telah mengalami rasisme. Dan kini kesulitan menghadapi krisis air.
Anggota Garda Nasional membagikan air minum yang sangat dibutuhkan penduduk Jackson di Mississippi. Hujan deras dan banjir bandang baru-baru ini menenggelamkan sebagian dari negara bagian selatan ini. Sistem air kota sebagian tidak berfungsi dan lebih dari 160 ribu orang yang tinggal di Jackson, mayoritas warga Amerika keturunan Afrika, harus mengambil tindakan sendiri, merebus air yang bisa mereka peroleh dari pipa mereka. Pekan lalu Gubernur Mississippi mengumumkan keadaan darurat saat penduduk mengantri untuk mendapatkan air minum bersih. Gubernur Mississippi dari Partai Republik, Tate Reeves, dalam konferensi pers baru-baru ini yang disiarkan oleh stasiun lokal WAPT dan diteruskan oleh kantor berita Associated Press mengatakan,
I want to personally thank our National Guard service members who are out there staffing these sites and making this operation possible.
Saya secara pribadi ingin berterima kasih kepada anggota Garda Nasional kami yang berada di sejumlah lokasi-lokasi yang memungkinkan dijalankannya operasi ini. Layanan orang-orang ini benar-benar penting untuk keberhasilan upaya ini.
Reeves mengatakan hampir 3 juta botol air telah dibagikan di Jackson pada saat konferensi persnya berlangsung. Warga sejak Juli sudah diberitahu untuk memasak air di kota yang infrastruktur airnya dipertanyakan ini dan meningkatkan ancaman terhadap stabilitasnya. Wali kota Jackson dari Partai Demokrat, Sokwe Antar Lumumba, kepada acara This Week televisi ABC mengatakan,
we're seeing not only the age and the wear and tear on our system, but we're seeing the effects of climate change.
Kita tidak hanya menyaksikan umur dan keausan pada sistem kita, tetapi kita melihat dampak dari perubahan iklim. Kita mengalami musim dingin lebih dingin, musim panas lebih panas, curah hujan tahunan lebih besar. Semua itu berdampak pada infrastruktur air kita.
Pejabat FEMA, Diane Criswell, Minggu berbicara pada acara State of the Union televisi CNN.
Where we are focused right now from FEMA is being able to make sure that we can provide and support the Mississippi Emergency Management Agency.
Criswell mengatakan fokus FEMA saat ini adalah memastikan bahwa kita dapat menyediakan dan mendukung Badan Manajemen Darurat Mississippi dengan membawa air minum yang aman, air kemasan, dan mendukung operasi mereka. Sementara warga yang mampu dan bisa memperoleh air minum kemasan terus memuat air ke mobil mereka, pejabat setempat mengatakan instalasi pengolahan air yang bermasalah membutuhkan solusi yang lebih permanen, adil secara sosial dan cepat. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Voice of America, VOA. VOA This Morning.
VOA This Morning, kini dengan laporan dari Indonesia, kasus pembunuhan dan mutilasi warga sipil yang diduga melibatkan anggota TNI merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan harus dituntaskan. Panglima TNI bertekad menegakkan transparansi.
Kasus pembunuhan dan mutilasi 4 warga Papua di Kampung Pigapu, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Papua, yang diduga melibatkan 6 anggota TNI menjadi perhatian luas berbagai kalangan, tidak terkecuali anggota Komisi 1 DPR. Dalam rapat kerja antara anggota Komisi 1 DPR dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Senin, anggota Komisi 1 dari PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan, kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 warga Papua yang melibatkan prajurit TNI Angkatan Darat merupakan pelanggaran HAM berat yang harus diungkap secara tuntas.
Seolah-olah kasus mutilasi ini hanya sekedar geser ke urusan polisi, polisi sidik, gelar perkara selesai. Oh, saya akan tindak tegas. Presiden mendukung Panglima TNI untuk membantu. Pak, that's not point, Pak. Telisik ke belakang, Pak. Ada apa sih, Pak? Tentaranya Amerika aja yang perang di wilayah operasi Afghanistan juga nggak sebarbar itu, Pak. Kok masih ada tahun 2022 seperti itu?
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menggarisbawahi penyelidikan akan berlangsung transparan dan memastikan bahwa tidak ada satu prajurit pun yang lolos dari hukum serta siap menyisir lebih jauh siapapun yang terlibat kasus ini. Ditambahkannya, evaluasi juga akan dilakukan pada seluruh prajurit TNI yang bertugas di Papua. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menjelaskan, lembaganya saat ini sedang menyelidiki terkait kasus mutilasi terhadap warga sipil di Papua yang melibatkan anggota TNI. Penyelidikan ini belum diketahui sampai kapan. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsar menjelaskan, ada dua fokus yang dilakukan lembaganya. Pertama, menyelidiki pembunuhan dan mutilasi 4 warga Papua oleh anggota TNI yang dibantu warga sipil, serta proses hukum yang berjalan. Kedua, melakukan penyelidikan soal dugaan jual-beli senjata yang menyertai peristiwa pembunuhan dan mutilasi tersebut. Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima lembaganya, ada rencana jual-beli senjata sebelum proses pembunuhan. Ini jadi bagian dari penyelidikan Komnas HAM supaya mengetahui motif jaringan jual-beli yang terbangun dan pola komunikasinya.
Mendapat informasi awal bahwa memang ada rencana jual beli senjata di mana korban dipancing oleh para pelakunya untuk membeli senjata dan ternyata akhirnya berakhir dengan pembunuhan.
Puspom TNI AD menyebut 6 anggota TNI yang terlibat kasus pembunuhan terhadap 4 warga sipil di Timika, Mimika, Papua telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalankan proses hukum. Sementara itu pelaku dari warga sipil sudah ditangani kepolisian. Terkait motif masih terus didalami. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA This Morning, Anda sedang menyimak siaran VOA untuk Selasa 6 September 2022. Kini kita beralih ke info ekonomi.
Negara-negara anggota OPEC Plus hari Senin setuju memangkas produksi minyak untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun setelah berupaya mengangkat harga yang jatuh akibat kekhawatiran resesi. Langkah itu membuat Amerika jengkel karena telah menekan kelompok OPEC Plus untuk meningkatkan produksi agar menurunkan harga energi yang memicu inflasi tertinggi selama beberapa dasawarsa. OPEC Plus, koalisi 23 negara yang dipimpin Arab Saudi dan Rusia, telah menyetujui pengurangan besar-besaran dalam produksi minyak tahun 2020 ketika pandemi COVID membuat harga minyak jatuh. Namun mulai meningkatkan produksi lagi secukupnya tahun lalu karena pasar membaik. Harga minyak melonjak hampir $140 per barel pada Maret setelah Rusia menyerang Ukraina. Tetapi sejak itu harga minyak turun di bawah $100 per barel di tengah kecemasan resesi, penutupan wilayah karena COVID pada konsumen minyak utama yaitu Tiongkok, dan pembicaraan nuklir Iran yang dapat membawa minyak mentah Iran kembali ke pasar. Sementara analis memperkirakan kenaikan sedikit pada pertemuan tingkat menteri hari Senin, OPEC Plus mengatakan bahwa pihaknya memutuskan untuk mengurangi produksi sebesar 100 ribu barel per hari pada Oktober, kembali ke tingkat produksi Agustus. Menteri Energi Saudi, Pangeran Abdul Aziz bin Salman, mengatakan kepada Bloomberg setelah keputusan itu bahwa perkembangan ini menunjukkan OPEC Plus siap menyesuaikan produksi di kedua arah untuk mencapai tujuan-tujuannya. Sementara itu, rencana negara-negara anggota G7 untuk membatasi harga minyak Rusia setelah invasi Rusia di Ukraina akan membuat ketidakpastian di pasar dunia, kata Wakil Menteri Energi Rusia hari Senin. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, kini kita ke Jakarta untuk laporan dari Indonesia. Ketika menerima lawatan Presiden Filipina, Jokowi menekankan pentingnya memperkokoh sentralitas dan kesatuan ASEAN. Presiden Ferdinand Marcos Jr. sependapat bahwa ASEAN bisa menjadi agen perdamaian bagi seluruh dunia.
Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya sentralitas dan kesatuan ASEAN kepada Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dalam kunjungan kenegaraannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin 5 September.
Dia tekankan mengenai pentingnya memperkokoh sentralitas dan kesatuan ASEAN. Indonesia ingin memastikan agar ASEAN terus menjadi lokomotif stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran kawasan. ASEAN harus mampu mengatasi berbagai tantangan ke depan dan memperkokoh penghormatan terhadap pihak ASEAN.
Lebih lanjut, Jokowi memaparkan, guna memperkuat sentralitas ASEAN, sangat penting untuk mengimplementasikan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific melalui kerjasama yang konkret dan juga inklusif. Senada dengan Jokowi, Presiden Marcos Jr. meyakini peran penting ASEAN dalam turut menjaga tidak hanya stabilitas di kawasan, namun juga di dunia.
We also spoke at length about the role that we believe ASEAN should play while we face the difficulties in this very volatile time in geopolitics.
Pakar ASEAN, Adriana Elizabeth mengatakan, sebagai negara yang sama-sama mendirikan ASEAN pada tahun 1967, Indonesia dan Filipina mempunyai andil yang sangat besar dalam memajukan ASEAN. Namun katanya, tantangan yang dihadapi oleh ASEAN saat ini semakin besar. Salah satunya karena adanya persaingan global antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang seringkali menyeret ASEAN. Apalagi, Presiden Marcos Jr. memiliki kedekatan secara politik dengan Amerika Serikat. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang ia ibaratkan seperti swing state yang bisa ditarik untuk dekat ke Amerika Serikat atau juga bisa ditarik untuk lebih dekat ke Tiongkok.
Tapi sebagai ASEAN sama-sama punya peran untuk memajukan kawasan ini, termasuk tadi kalau disebut ASEAN harus menjadi sentral. Nah, dengan fakta seperti tadi yang saya sampaikan, seberapa sentral sih sebetulnya yang dimaksudkan? Nah, itu kan harus kembali lagi kepada komitmen ASEAN tentang bagaimana kawasan ini yang sebetulnya kita banyak tidak pahami atau tidak sadar sejak ada ASEAN. Dan ini kan kawasan Asia Tenggara kan relatif bebas dari konflik terbuka. Nah, itu satu capaian yang menurut saya harus dipertahankan.
Meski begitu, terkait hal tersebut, sebenarnya setiap negara boleh memutuskan untuk mau mempunyai hubungan yang lebih baik atau lebih dekat dengan pihak mana dengan alasan untuk kepentingan nasional. Menurutnya, hal semacam ini penting untuk disampaikan agar semua negara ASEAN meyakini bahwa ASEAN tidak bisa dipermainkan dan tidak bisa dijadikan tempat perpanjangan kepentingan dari negara-negara di luar ASEAN. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, maraknya media sosial dan pandemi COVID-19 yang berkepanjangan membuat banyak orang menjalin pertemanan secara virtual. Layanan pertemanan virtual bermunculan untuk mengusir rasa kesepian atau sekadar menawarkan perasaan nyaman. Namun, ada risiko yang mesti dicermati pengguna jasa ini.
Ilala Ridya Indriani termasuk yang menangkap peluang bisnis teman virtual. Lewat akun Instagram Your Virtual Needs, sejak awal tahun 2021, ia membuka layanan sleep call. Hanya dalam hitungan hari, ia sudah mendapat puluhan pelanggan. Sampai-sampai ia merasa kewalahan. Ia pun mempekerjakan puluhan orang yang disebutnya talent dan kini mereka melayani ratusan pelanggan.
Jadi kalau talent yang laki-laki 30 orang, yang perempuan 11 orang. Ini kami juga lagi mencari talent-talent baru karena ada beberapa talent yang emang udah sibuk banget jadi nggak bisa ngambil job.
Menurut Alta, rentang demografi pengguna jasanya adalah 16 hingga 35 tahun.
Untuk anak sekolah sampai kuliah, mereka biasanya cuma butuh teman aja. Tapi untuk yang sudah kerja, biasanya mereka butuhnya tuh teman curhat yang emang bisa ngasih mereka solusi dan ngasih mereka masukan-masukan terkait pekerjaan atau mungkin lingkungan kantor mereka seperti itu.
Tidak hanya jumlah pelanggan Your Virtual Needs yang bertambah, tapi juga jenis layanannya.
Untuk jasanya tidak hanya sleep call, ada beberapa jasa lain seperti call, chatting, alarm, dan juga teman cerita.
Maraknya pertemanan virtual tidak luput dari perhatian psikolog Azizatu Adni, pendiri Balai Psikolog, sebuah layanan konseling di Lombok Timur.
Pada dasarnya memenuhi kebutuhan dasar manusia sih, sebagai seorang manusia kita membutuhkan adanya interaksi. Dan kalau dulu mungkin secara tradisional interaksi kita lakukan secara langsung. Seiring berjalannya waktu, teknologi memberikan kita dukungan untuk bisa berinteraksi dengan orang yang secara tempat geografis tidak dekat dengan kita.
Namun, Adni mengingatkan ada juga risiko yang mesti diperhitungkan ketika menjalin pertemanan virtual. Ia mengatakan seorang teman virtual seringkali menyembunyikan kepribadian yang sesungguhnya karena memang tidak eksis secara kasat mata. Seseorang bisa juga menjadi lebih terbuka kepada teman virtual ketimbang teman sesungguhnya. Dan pada akhirnya bisa menjadi pihak yang mudah dipermainkan.
Baiknya sih, setting boundaries, kenali kebutuhannya apa, kemudian kalau misalnya mengarah pada perilaku yang tidak sehat, ada baiknya untuk mengakses layanan profesional terkait dengan kondisi psikologis kita.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. VOA. Industri pertanian di California terancam oleh suplai air yang semakin asin. Kemarau parah dan berkepanjangan yang mengakibatkan menyusutnya permukaan dua sungai utama di negara bagian itu dituding sebagai penyebabnya, tim VOA melaporkan. Bobby Costa mengeluhkan bisnis pertanian mentimunnya akhir-akhir ini. Ia menuding suplai air yang dibutuhkan untuk lahan pertaniannya sebagai penyebabnya.
Well, the water's been getting progressively worse and worse with salt. I mean, every year it's becoming more of a challenge. This year in particular,
airnya semakin buruk karena kandungan garamnya. Ini mempengaruhi produksi mentimun kami. Banyak mentimun kami jadi bengkok. Dulunya paling-paling hanya 5% dari produksi. Kini angka itu meningkat menjadi 14-16%. Tingkat produksi pada musim panen kali ini juga turun 25%.
Selama ini petani seperti Costa mengandalkan air dari muara yang dikenal dengan sebutan Delta. Delta itu sendiri sebetulnya wilayah pertemuan antara Sungai Sacramento, Sungai San Joaquin, dan air laut dari Samudra Pasifik. Air tawar dari pegunungan sekitar yang mengalir turun adalah sumber utama kedua sungai itu. Namun kemarau yang berkepanjangan, terburuk dalam periode 1200 tahun, membuat sungai-sungai itu mengering atau menyusut suplainya. Walhasil, air laut dari Samudra Pasifik yang tentunya berkadar garam tinggi terdorong masuk ke delta menggantikan posisi air tawar. Lahan pertanian mentimun milik Costa seluas 1.000 hektar dan terletak di kota Tracy di sebelah selatan delta. Tingginya kandungan garam diakui John Samuelson, Direktur Bagian Pekerjaan Umum Kota Antioch.
We're noticing increased salinity where our intake is located. So each year we seem to be able to use our intake less and less.
Kami memperhatikan adanya peningkatan salinitas di tempat-tempat di mana kami mengambil air. Kami berencana membangun fasilitas penyulingan air baru sehingga meski tingkat salinitas di delta naik, kami dapat terus memanfaatkannya untuk kemudian diolah demi kepentingan penduduk.
Delta memasok 2/3 kebutuhan air negara bagian California. Tidak hanya untuk sekitar 39 juta warganya, tapi juga untuk pertanian buah dan sayur yang distribusi produksinya menyebar ke berbagai penjuru Amerika. California sebetulnya tidak hanya membangun tempat-tempat penyulingan air baru, tapi juga menciptakan dinding-dinding penghalang dalam usaha memproteksi air tawar agar tidak bercampur dengan air laut. Tahun lalu, negara bagian itu memanfaatkan 112 ribu ton batu dan menumpuknya sedalam 9 meter di delta untuk mencegah air laut yang asin berada terlalu dekat dengan fasilitas-fasilitas pemompaan air. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Morning, Anda masih bersama Karlina Amkas dan produser siaran ini, Jimmy Manan. Simak VOA di jaringan radio afiliasi di tempat Anda atau melalui situs voaindonesia.com. Kami juga mengajak Anda untuk follow media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram.